Dalassa.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i šest minuta, vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, ja sam Zorka Đukanović.
Moje ime je Tatjana Milekić i želimo vam dobar dan.
Prvo jutros kad sam se probudila, kažem, u dobro je, živa sam. Znači, sve juče što se dešavalo nije bilo ni sudbinski,
jel ti izgledalo sinoć da će biti istorijski?
A drugo, kažem, ajde, pošto ništa se strašno nije desilo, svi delovi tela su mi tu, kažem, ajde vidim u novčaniku, je verovatno došlo do neke promene.
Kad nije
ni tu. Eto, to je ono što je moj utisak ovog jutra. A da čujemo naš prvi gost sa kakvim osjećanjima se probudi jutros, to je profesor i sociolog na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, gospodin Vladimir Vuletić. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Pa slično vidimo, zemlja se okreće, a zapravo i atmosfera je bila i sinoć na ulicama, a i jutros, kao i prethodnih dana. Dakle, ništa se bitno nije desilo, ili ne, bar onako kako je stvarana klima, da će se sada ne znam ja šta spektakularno dogoditi, ali dobro, to je bilo normalno za tu predizbornu atmosferu i sada se vraćamo u ono što je realan život.
Pa tekno sad čeka ono što je...
Nećemo odmah mračne stvari.
Realan život. Danas je, dakle, 7. maj. Poštovani slušalci, predlažemo vam da ostanete sa nama sve do 12 sati. Slušate talasanje u našem studiju. Biće analitičari, sociolozi, kolege novinari, ekonomisti. Tanja, pokušat ćemo da nešto saznamo i da iz nešto...
Pokušat ćemo i da damo odgovore na neka pitanja koje su se juče, recimo, meni bilo zanimljivo pitanje zbog čega je trećeplasirani bio najsrećniji juče, srećniji i od prvoplasiranog i od drugoplasiranog. Zanimljivo pitanje, recimo, da li je važniji deo izbornog procesa onaj koji će se odigravati sada između ova dva kruga i da li je to dobro, što je važnije ono kada se dogovaraju političari od onoga kada ljudi izađu da glasaju, i da li je dobra vest i šta nam govori o Srbiji to što svi govore da svi mogu sa svima osim nekoliko tih grupacija. Dakle, sve su to pitanja.
Ja znam odgovore na sve te pitanja. Naravno da je mnogo važnije šta će se dešavati ove dve nedelje, ali da čujemo prvo malo muzike.
Recline yourself, resign yourself, your truth.
10 sati i 14 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli, sa nama u studiju profesor Vladimir Vuletić. Profesore Vuletiću, na samom početku, šta je onako kad bi sve sumirali za vas utisak jučerašnjeg dana?
Pa, utisak jeste nesumnjivo dve činjenice. Jedna je da se zapravo ništa bitno nije promenilo, to je ono što smo već konstatovali, a druga je da je promena u tome, da se ništa bitno nije promenilo, to što je Socijalistička partija Srbije uspela da zaista postane de facto glavni pobednik ovih izbora. Takođe, videli smo da je jedna politička stranka faktički nestala sa političke scene, dakle Srpska radikalna stranka, to je takođe značajna činjenica. I značajna je činjenica to da je sve ostalo manje više isto. Dakle, ono što je bilo na neki način projektovano, to je da će se desiti nekakva podjela u Srbiji na dve stranke, to se nije dogodilo. Ono što je stvarano kao utisak posljednjih godinu i po dve dana, to je da se u Srbiji nepodnošljivo živi, da je neophodno da se nešto promeni. Videli smo da građani tako ne misle i zapravo da su ipak izabrali izvesnost.
Pričalo se toliko da će vladajuća koalicija, bada je sve nekako se prepoznavalo po demokratama, da će biti itekako kažnjeni na ovim izborima. Oni jesu dobili manje u odnosu na izbore od pre 4 godine, s tim što su tada imali širu koaliciju. Koliko su zapravo...
Ako se posmatraju ukupno sve stranke koalicije, onda se vidi da zapravo i nije reč ni o kakvoj kazni. Dakle, vladajuća koalicija bi sada bez problema mogla da sastavi vladu i da ima čak
onako
većinu,
kakva je bila, da.
Apsolutno, i da ima većinu koja je snažnija nego što je bila većina u ovom sadašnjem parlamentu. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar, Demokratska stranka koja je viđena kao nosilac ove prethodne vlade jeste na izvesan način kažnjena, ali oprezna, ako možemo tako da kažemo, u smislu da ona ima nešto manje glasova, ali sa druge strane ti glasovi nisu otišli onima koji su ih izazivali, oni koji su bili za Nikoliću.
Koji su tvrdili da će se to desiti, praktično. Koliko su zbog toga onda naprednjaci mogu da budu samo delimično zadovoljni?
Pa, mislim da oni, da su oni zapravo, i to si pokazao, si ne zapravo nezadovoljni, oni sada sve karte bacaju na drugi krug predsjedničkih izbora, nadajući se da će zapravo u ovoj igri između, a reč je zapravo o igri, vidjet ćemo, dakle, do sad je bila matematika, sad prelazimo na psihologiju između
Ali ovo ste nazvali
Tadića.
Pijacom, danas kreće to tržište, otvara se.
Ne bih ja nazvao pijacu, to je više jedna psihološka radionica, ali ko će biti, pijaci.
To se kaže, biram reči.
Da.
Da se poslužimo malo i sociologijom, da li to znači da srpski birač i nema običaj da preterano kažnjava one koje smatra odgovornim za svoje stanje, jer postoji izvesna doza paradoksa u tome, u oceni
sudija,
situacije.
Srpski birač je pre svega neko ko vodi računa o sebi i nije neko ko srlja glavom bez obzira. Jednostavno, setimo se da je Milošević zapravo dugo vremena vladao pod onom parolom s nama nema neizvesnosti. Mislim da ta ideja da nema
93. je dobio IHH i Kostova.
I sigurnost koju je između ostalog garantovala sadašnja koalicija, odnosno nešto što je poznato. Da, nije lako, teško je, mnogima je prilično teško, nekima manje i tako dalje, ali u svakom slučaju vidimo i ljudi vide šta se dešava u okruženju, vide da je moguće. Gore bi se da je to opredelo da budu oprezni kada je reč o tome kako će glasati. Znači,
ja
nije reč o kaznama,
da, ja
nego
sad opreznost. Da čujemo dva kandidata koja ulaze u drugi krug, šta su rekli, kao što smo očekivali, jedni i drugi su rekli da su pobedili, pa da čujemo Tomislava Nikolića i Borisa Tadića, a o onom pozitivnom, kako kažu svi, iznenađenju izbora socijalistima poseban blok.
Želim da od sutra otpočnemo razgovore o formiranju nove vlade Srbije.
Nova vlada će biti određena nakon drugog kruga predsjedničkih izbora i nema nikakve dileme da će ti izbori definisati izgled nove vlade.
Evo, čuli smo
šta dva kandidata koja idu u drugi krug i vidimo da su oni tu prilično suzdržani i nije bilo tu ni previše osmeha, nije bilo aplauza. Jedina konferencija na kojoj je bilo aplauza je bila konferencija koju je držao nadahnuti Ivica Dačić.
Gospodine Vuletiću, kad smo već kod ova dva kandidata, ovo što i Tanja kaže, nisu bili posebno nešto raspoloženi, kreću u drugi krug. Bez obzira što je reč o maloj razlici, ovo se prvi put dešava da, ako takvi ostanu rezultati do kraja, da Boris Tadić ima nešto više glasova od Tomislava Nikolića, a očekivalo se i tu drugačije nešto.
Pa sad pitanje ko je očekivao, dakle ankete su pokazivale otprilike ovo da će to biti neizvesna bitka u prvom krugu i da je, dakle sad pitanje, jer ovo je na nivou maltene statističke greške, dakle veoma je mala razlika, činjenica da to psihološki znači mnogo onome ko je prvi uprkos tome što je razlika mala, ali će naravno u velikoj meri drugi krug zavisiti i od ovih razgovora o tome kako bi ta buduća vlada mogla da izgleda, odnosno od podrške između ostalih i Ivice Dačića.
I to između ono što ostalih njemu, ili to je ono što na prvo mesto.
Da, to je ono što njemu daje značajnu prednost u tim razgovorima o formiranju buduće
vlade. Ali danas se to neće obavljati, jer je on rekao, nemoj da mi niko dolazi u ponedeljak.
Danas je isključio telefon, ajde da ga čujemo šta je rekao sinoć.
Sigurno je da smo mi najveći pobednici ovih izbora. Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Da li se zaista zna ko će biti premijer? Je li ovo bila po vama arogantna izjava sa mnogo očekivanja ili realno?
Ne, nije to bila ni arogantna. Pokazalo se da je na izvestan način bila bliska realnost. To je bila u svakom slučaju jedna deo predizborne taktike, jer treba imati u vidu da je čitava atmosfera u Srbiji stvarana takva da se bira između dva pola, što je drugim rečima sve manje, uslovno da kažemo, stranke guralo.
Onda je bar postavio startnu poziciju za
predlog. A on je postavio jako dobro i rekao, evo, glasajte u ostalom za mene, jer ne postoje samo te dve Srbije. I to je također ono što su birači na neki način prepoznali. To je ono što sam malo čas i rekao. Dakle, promjena, ali oprezna promjena. Jel? I u tom smislu se on pojavio kao neko ko predstavlja tu vrstu, jer nećemo da glasamo za one koji su do sada bili ključni, ali nećemo da glasamo ni za one koji su njima izazovi, koji ne mogu da predstavljaju tu stvarnu promjenu, tako da je on dobro postavio ovu svoju izbornu taktiku time što je rekao, evo, ja ću sad biti glavni, ja znamo da značajan deo birači, znači i glasa za one za koje očekuje da će biti važni igrači na političkoj sceni, tako da je jednostavno to bila dobra taktika i on je tu kontinuirano vodio kroz čitavu predizbornu kampanju. Da li će se to na kraju desiti, vidjet ćemo. Na kraju krajeva trebalo bi očekivati nekakav logičan sled da prvo pokušaju naprednjaci da formiraju vladu, odnosno neki njihov kandidat za premijera. Čuli smo da bi to mogla biti gospođa Jorgovanka Tabaković, jeste. Nakon toga bi to trebalo da urade demokrati, pa onda i gospodin Dačić, odnosno socijalisti.
Bilo je sinoć, ja se izvinjavam, različitih nekih pristupa analitičara i naših kolega novinara koji ima veći koalicioni kapacitet. Većina negde smatra da su to demokrate, ali su se čuli i drugačiji stavovi da i naprednjaci sada mogu
pa najveći svim potencijal ipak ima socijalisti, to sada tako izgleda, i gospodin Dačić sebe postavlja otprilike onu poziciju na osnovu koje je gospodin Koštunica vladao jako dug niz godina, dakle da bude sa relativno malom podrškom u odnosu na ova dva ključna igrača ipak onaj ko je taj jezičak na vagi i ko zapravo zahvaljujući čijoj podršci se ostvaruje određena politika u Srbiji. Dakle, on je došao u tu poziciju i zato je on sada značajan. Značajan je zbog toga što su između ostalog nestali radikali, njihovih recimo 15-16 mandata bi ovu situaciju učinilo mnogo komplikovanijom, zbog toga što su i druge stranke imale manje glasova, tako da će on biti veoma značajan, ali ja kažem, ne bi tu trebalo sada unapred reći da će sve biti onako kako je on to zamislio. Treba imati u vidu da će i ostali aspekti, već smo pomenuli predsjedničke izbore, ali treba vidjeti kako će kako izgledaju ove moguće koalicije u Beogradu.
A gospodine Vuletiću, ukoliko bi naprednjaci sastavljali vladu i ukoliko bi Jorgovanka Tabaković bila mandatar, šta bi za Ivicu Dačića bilo dovoljno atraktivno da podrži ovu koaliciju?
Ništa manje osim premijerskog mesta, to je nesumnjivo, a mislim da i više od toga. Šta je to više, to sad pretpostavljam.
Ključni resori.
Da li će naprednjaci na taj način onda pokazati da im je stalo samo do vlasti, da po svaku cenu žele da formiraju vladu time što
će... A time bi socijalisti pokazali da im je stalo samo do takvih mesta i negde bi se pomerili od te priče koje teže internacionalizam.
Ali bi ljudi više imali razumevanja za njih, zato što oni dolazi iz te pozicije, su manji, tako da veći na taj način se ponaša, onda se otprilike kaže, pa evo...
Mislim na priču o prošlosti, ako su ove četiri godine oprali...
Ovi su izbori to između ostalog pokazali. Treba imati u vidu da ljudi i da su njihovi loši rezultati na mojim prethodnim izborima u značajnoj meri bili posljedica neke vrste demonizacije. Opet treba imati u vidu da je gro njihovih birača su ljudi koji su na izvestan način po znacima navoda u društvenom životu marginalizovani pomalo i uplašeni i nisu baš uvek u situaciji da kažu evo volimo kada se svaki dan sa televizije čuje 90. i tako dalje. A sada je gospodin Dačić uspeo da tu partiju na neki način rehabilituje, da se to poglavlje 90. Završi i oni imaju, kako bi se rekao, potpuni legitimitet u javnom životu i to je neke od njihovih birača vratilo.
Kada je njima Tanja pomenula šta bi Dačić tražio od naprednjaka, šta traži od demokrata isto? Ili nešto Maja Tadić je sinoć rekao, ne pristajem na ucjene.
Vidjet ćemo, mislim ono što je
ali su
bitno,
rekli mnogo šta.
Ono što je bitno to je da je ta koalicija između demokrata i socijalista delovala prilično skladno. To je ono što je utisak na osnovu prethodne četiri godine. Tek nešto na kraju je oko toga da li će biti predsjednički izbor ili ne. Tu je došlo do nekih
ali
malih
potvrđenica.
To je već bila kampanja. Tako da u tom smislu treba imati u vidu i tu činjenicu. Tim koji dobija u principu se ne menja, a to je tim koji je dobio. Videli smo da je bilo mnogo problema sa G17, odnosno sa kasnije ujedinjenim
regionima. Vidite G17 već u opoziciji?
Pa nešto se za njih baš niko nije otimo i oni su sami zapravo tome najviše kumovali, jer se treći put dogodilo da su nekako u nekakvom finišu pokušali da iskoče iz vlade, da okrenu tu svoju politiku. Međutim, oni su, i to je takođe važno istaći po mom mišljenju, takođe dobitnici, jer su ostali u parlamentu, a mnogi ih zapravo nisu videli uopšte u parlamentu. Očekivali su zapravo na nekakvoj toj ovoj berzi izgledalo da bi pre mogli oni da izostanu iz budućeg parlamenta nego radikali. Oni su dakle uspjeli da ostanu u parlamentu i u tom smislu.
Ali su u kampanji iskazivali mnogo veću ambiciju u odnosu na te
prethodne procene. Ako posmatramo tako, dakle, šta je ko očekivao u kampanji, a šta je dobio, mi onda možemo da kažemo da u stvari imate samo dva ili tri dobitnika, da, dok su svi ostali gubitnici. Mislim, ako na taj način razmišljamo, imate samo SPS kao dobitnike i možda Demokratsku stranku donekle, jer nije izgubila šansu da formira vladu.
10:27, odlazimo u Centar za slobodne izbore i demokratiju, tačnije u Tanju. CESID je održao posljednju konferenciju za novinare. Tamo je naša koleginica Ida Maričić. Ido, ima li kakvih promjena i šta su rekli u CESID-u?
Promjena nema. Naime, svi ovi rezultati koje smo mi sada čuli saopšteni su tokom noći putem agencije Tanjug. Međutim, bilo je najavljeno da će konferencija za novinare biti održana negde oko 12 sati, ali su se čelni ljudi CESID-a ipak odlučili da održe konferenciju za novinare. Programski direktor CESID-a Marko Blagojević je saopštio da će saopštiti konačnu procenu, ali bez glasova sa Kosova i Metohije, jer iz Vranja i Raške još nisu stigli rezultati. On je naglasio da kako god izgledali rezultati glasanja na Kosmetu, oni bitnije neće promeniti izborne rezultate, odnosno može se iz tih gradova dobiti samo jedan mandat i kako sada stoji situacija, taj mandat će verovatno pripasti Demokratskoj stranci, tako da će Srpska radikalna stranka i Dveri, koje su ispod cenzusa, ostati bez parlamentarnih mandata, odnosno neće ući u Skupštinu Srbije. On je podsjetio i da je na Kosovu glasalo oko 35.000 birača, što je daleko manje ispod očekivanja. E sad, kako izgledaju ti rezultati? Znači, prema preliminarnim rezultatima koji još uvijek nisu konačni, jer još uvijek može da dođe do nekih pomeranja, Marko Blagojević je rekao da je pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić osvojila 73 mandata. Izborna lista za bolji život Boris Tadić 68 mandata, Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija 45, znači jedan mandat manje nego što je bilo saopšteno, Čedomir Jovanović Preokret 20 mandata, Demokratska stranka Vojislav Koštunica 20 mandata, Ujedinjeni regioni 16 mandata, Savez vojvođanskih Mađara također jedan mandat nego što je bilo predsaopšteno, 5 mandata, Stranka demokratske akcije Sulejman Ugljanin 1, Lista vojvođanskih Mađara 1 i to bi bilo uglavnom sve.
Marko Bodović, misliš na listu, nije sve zajedno, nego Lista vojvođanskih Mađara?
Odmah. Jeste, sve zajedno. Lista vojvođanskih Mađara, upravo tako, jedan mandat, možda sam nešto u brzini pogrešila.
Znači, a ni jedan od ponuđenih odgovora, oni su bili blizu, njih nema, očigledno,
da,
znači,
upravo,
to je to.
I samo bi još dodala da je Marko Bragojević rekao da regularnost ukupnog izbornog postupka nije dovedena u pitanje, iako je bilo manjih nepravilnosti, ali kako je rekao, to je uglavnom zanemarljivo. Konferencija za novinare, kako je najavio, bar za sada u CESID-u više neće biti, tako da je ovo što smo dobili, to su rezultati sa kojima je CESID izašao.
Izvini, Ido, samo još jedno pitanje, da li ostaje da Boris Tadić ima nešto više glasova od Tomislava Nikolića?
To nismo dobili, te rezultate nam nisu saopštili, a Marko Blagojević nam je rekao da u ovom trenutku, znači novinari su ga ovdje pitali da li može da govori o izbornim rezultatima u pojedinim gradovima u Srbiji, međutim on je rekao da se nisu bavili rezultatima pojedinačno po gradovima, nego da su se uglavnom bavili parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Ali kažem, do sada u ovom trenutku nije govorio o izbornim rezultatima predsjedničkih kandidata.
Hvala najlepše, bila je to naša Ida Maričić. Gospodine Vuletiću, ništa novo nismo čuli, osim da dakle, sigurno radikali i Dveri ostaju van parlamenta. Dveri jesu nova politička opcija na sceni, a radikali odlaze i iz parlamenta.
Da. Ali ono što još treba, mislim, reći, to je ostalo nekako nezavršeno, prekinuti smo ovim, to je da čitava ova priča nije možda toliko bitno ko će biti premijer. Bitno je, dakle, kakvi odnosi postoje između stranaka koje formiraju vlade. Dakle, da li su to odnosi poverenja, poštovanja. Na kraju kraja meni se čini da ono što gospodin Dačić hoće da poruči nije toliko da on želi da bude premijer, koliko da Socijalistička partija Srbije zadobije viši stepen poverenja, odnosno da se pojavi u bilo kojoj od tih mogućih koalicija kao neko koga će uvažavati. Ja pretpostavljam da kada je njegova neka ideja i za budućnost da i dalje raste i da mu je zbog toga to veoma važno. Dakle, to premijersko mesto je može biti pre samo neka vrsta simbola, jel, koji bi to pokazali, ne. Tako da mislim da ta priča oko premijerskog mesta nije još uvek završena.
Vaš kolega Srećko Mihajlović je jutros pokušao da napravi potpuno drugačiju računicu, ali koliko ja vidim to nije realno. Tanja, on je rekao da socijalisti možda mogu da naprave koaliciju sa svim ovim manjim igračima, a da ostave demokrate i naprednjake. Koliko ja vidim, 130, 141 imaju ove dve najveće, tako da...
Pa ne, ono što je
svega,
što takođe nije nemoguće,
kako mi to
da...
Zovem.
To, zato je, kaže, bit će tu sad dosta i psihologije na kraju krajeva, negde visi, doduše, kao veoma malo realna i opcija da ove dve stranke naprave koaliciju, ukoliko bi postoji, dakle, ta vrsta. Postoji mogućnosti velike koalicije koja bi uključivala sve te tri stranke ako bi se na dnevni red postavila neka posebno značajna pitanja za Srbiju. Jer vidimo da će ove godine, zato sam rekao jutros da ne krenemo odmah sa mučnim temama, ove četiri godine će biti teške kogod formirao vladu. Dakle, mi ovde zamišljamo stalno da je vlada nekakav mađioničar, pa sad u zavisnosti od veštine tog maga, ovaj, stvari će ići bolje i gore. Postoje neke objektivne okolnosti koje jednostavno ne može ni jedna vlada da rešava, makoliko bila ovaj, ekspertska, pametna, ne znam ja šta. I možda je zato za sudbinu Srbije u četiri godine, za ove naše naučenike, možda je čak važnije što se desilo u Francuskoj nego ovde u Srbiji.
Prava najava za nastavak emisije. Idemo na kraći reklamni blok, a onda da vidimo kako su glasali ostali u Evropi, dakle Pariz i Atina. Dakle, ostanite sa nama u talasanju sve do 12.
Eko. Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
13. maja osetite strast prema umetnosti. Opera i teatr Madlenijanom otvara svoja vrata povodom proslave Evropskih operskih dana. Ulaz slobodan od 16 do 19. Na koncerte, izložbi i radionice. A od 19.30 na velikoj sceni moderna i strastna opera Pajaci sa 30% popusta na ulaznice. Madlenijanom je doživljaj.
Ti bih htela pesmom da ti kažem.
Apsolutno romantično. 27 najromantičnijih pesama o životu u Vojvođanskoj ravnici. Dvostruki kompakt disk grupe Apsolutno romantično. Vojvođanski spomenar i PGP RTS. Eko.
You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money.
all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju i dalje profesor Vladimir Vuletić, ali nam se pridružio kolega i spoljnopolitički komentator dnevnog lista Politika, novinar gospodin Boško Jakšić. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Moram odmah da kažem, naravno da je povod za vaše gostovanje pre svega šta se dešavalo na izborima u drugim zemljama, ali pošto znamo odakle ste došli u naš studio, da čujemo šta kažu, šta se čulo na radnom doručku sa ambasadorima pojedinih zemalja.
Se vratio, naravno, ambasadori Evropske unije, jedan dan šestorice njih su odmah zakazali sastanak sa predstavnicima medija, ne bili malo čuli naše prve utiske i ocene izbora. Moram da primetim da je glavna tema uopšte je Ivica Dačić, koje sa svojim, koji je apsolutni pobednik u svakom pogledu, barem što se tih ubedljive aritmetike izborne tiče. On u negde najkraćim crtama, naravno oni su isto zadovoljni sa ocenom da je ovo kraj, ili u svakom slučaju početak kraja radikala, koji negde lagano nestaju sa političke scene, jer sa ovim kako se sada prošli, da je iznenađujuće, da na neki način iznenađujuće da se možda više očekivalo od preokreta, ali da i pre svega ocena Beograda, birača u Beogradu, onog njenog urbanog dela za koji se očekivao da će podržati DS, ili razočarani DS-ovci koji će glasati za preokret, od koji su očigledno ostali kod kuće, pa se tu u nekim analizama deo krivice prebacuje na Đilasa, koji uspavao sve te ljude, zato što je bilo toliko izvesno da će on pobediti u gradu, da su onda mnogi rekli pa nema potreba uopšte ni da izlazimo na taj način.
Eto, sad je kriv što je što je rezultat 36.
Naravno, to su sada samo tako te...
Već ste im objasnili da to baš ne ide tako?
Pa ne, u krajnjoj liniji, ako neko toliko bio siguran za izbore, za ishod gradskih izbora, što je tačno, ali istovremeno je svako koji je malo upućen znao koliki je stepen neizvesnosti u izborima parlamentarnim i predsjedničkim, i da je tu fotofiniš i da je tu mrtva trka.
I hoće li ti vaši domaćini da se trude da sastave i buduću vladu, ranije od njih mnogo zavisilo, da li je došlo vreme?
Mislim da je to od ranije od njih negde zaista možda više zavisilo od ovoga puta, a to mnogo više na sreću zavisilo od nas, i zavisit će sada od te berzanske trgovine koja predstoji, koja će pretpostavljam biti opet, i podsjećaće na predizbornu kampanju, znači bit će tu i raznih ponuda iznad stola i ispod stola, i raznih obećanja ove ili one vrste, ne bi li se sklepala neke koalicije. U svakom slučaju, ono što je recimo možda predno 6 mjeseci bilo negde zanimljivo ili je barem delovalo kao ukrupnjavanje političke scene u Srbiji, nije se dogodilo. I svakako da će svaka nova vlada, kogoda je formirao, morati da ima barem jedno 4 koalicijona partnera, ako ne i 5, ako računamo i manjine, to će biti znači jedno 4-5 koalicijonih partnera, što onda već u startu
obećava manju vladu, treba će još 6 ora da se sve...
Što u startu već podrazumeva njenu manju efikasnost, jer će ustupci morati da budu tim malim koalicijonim partnerima. Tako da plašim se da je to nešto, da je to nešto što je loše, a sasvim je moguće i ovo što kažete, da bi se zadovoljili apetiti svih tih koalicijonih, možda ćemo imati vladu koja će imati i više od 27 resora, ne bi li svačiji apetit tom prilikom bio negde...
Šta kažu vaši domaćini, je li Dačić prihvatljiv premijer?
Pa oni, naravno, oni se, to su, govorimo o ambasadorima koji imaju tu vrstu diplomatskog vaspitanja, naravno da neće da kažu...
Dobro, vi ste malo sa njima verovatno razgovarali...
Ne, potpuno je jasno, malo otprilike moglo bi negde da se naslati da su malo iznenađeni tom oštrinom kojom je Dačić sinoć rekao, uopšte ne postoji više dilema oko premijera, zna se ko je premijer. Malo su iznenađeni, čak je domaćica, ova ambasadorka Danske, rekla, znate, dogodilo se jedan puta da je ministar, član vlade, bio je posle ministar inostranih poslova, u jednom trenutku negde ranije svoje karijere, kada je bilo izvesno da će da pobedi, sutradan su bili izbori i njega su veče pred izbore slikali negde kako nazdravlja. I on je ta slika je izašla u novinama i kad je izašla u novinama, oni su tradi izgubio izbore. Jer oni ne vole da se zna da neko unapred pobeđuje. Ne vole da neko pokaže da zna da unapred pobeđuje. Ali onda smo morali da je razuveravamo, da kažemo, žitelj, to je Danska, ovo je Srbija. Ovde se ta količina energije, odlučnosti i sigurnosti da ste veliki pobednik upravo ceni i negde nagrađuje, ako u krajnjoj liniji pogledamo poslednje 2 nedelje Dačićeve kampanje, koja je bila veoma oštra, retorički.
I podsjećala na neke 90.
Onako još je malo poskropljena i hapšenjima koji idu. To izgleda ovako prolazi kod nas i to ljudi vole tu čvrstinu.
E sad kad kažete da nije došlo do ukrupnjavanja scene, s druge strane ne znam, evo kako vam zvuči teza da je došlo do peglanja političke scene u Srbiji, jer mi se učinilo apsurdnim kada se pominju dve Srbije u slučaju SNS-a i Demokratske stranke, a Dačić kaže ne postoje dve Srbije, tu je i treća SPS. Mislim, kakva je razlika u odnosu,
ta treća
pa
je
čak i ako tu narodsku sad uzmemo u obzir, ako bismo uzeli te njihove strateške ciljeve koje sve tri strane formulišu, u stvari kao da su ispeglane sve razlike. I u čemu je suštinska razlika u tim ciljevima između recimo SNS i DS?
Pa mi zato imamo i kampanje koje je bile u nekim trenucima baš onako i prljava. To je potvrda ona mržnje malih razlika. Jer se upravo radi o malim razlikama. Teško je sada analizirati kada analizirate DS i SNS proevropski, protržišno, ja ne mogu da vidim jednu kapitalnu negde razliku, možda malo, ovi daju više akcenta na Rusiju, ovi kažu da jeste i Rusija, ali ipak je važniji Brisel, ali to je manje više kozmetički, tako da ja se s tim potpuno slažem.
A da li, ja se vidim, da li ambasadori negde naginju?
Šta da li ti bi, uhvatio?
Bitno mi je, jako mi je bitno. Bi više voli da vide vladu koju formira junaprednjaci ili demokrati?
Simptomatično neće. Oni se dosta dugo klone te vrste izjašnjavanja. U krajnjoj liniji klone se dovoljno dugo od kako ja pamtim kako je Toma Nikolić postao darling prijema kod zapadnih ambasadora. On je od tada...
Ne samo to, vrlo čest gosti u Berlinu i Briselu.
Tako je,
Parizu,
jest. Prema tome, od tog trenutka on je jedna opcija koja je potpuno legalna i nema ta vrsta emotivnog pristupa politici, kojim smo mi vrlo često opterećeni, nažalost, ona kod ovih racionalnih Germana, Skandinavaca, Flamanaca i drugih Vavilonaca ne postoji, mislim, on jednostavno to tako.
Pre nego što pređemo na ove izbore u Grčkoj i Francuskoj, profesore Vuletiću, ovo što je govorio kolega Jakšić, nama sad u parlamentu, kada evo, definitivno radikali i Dveri, bar po ovim procenama, neće biti, ostaje protiv Evropske unije samo Demokratska stranka Srbije, koja takođe kaže mi jesmo za saradnju uzeti od Evropske unije, ono što je dobro, ali neće
otvoreno, dakle, otvoreno, i to
sve
je
ostalo su
pa to nijanse
koje
su bitne, jer kad bi bilo baš to tako da to sad sve nema veze, onda bismo mogli da ukinemo ovaj više stranski sistem i da se vratimo na Socijalistički savez radnog naroda, jer dakle nije to baš sve tako isto. I jer kad bi bilo, onda bismo zaista mogli da kažemo, pa zašto se onda naprije nekako velika koalicijona vlada i svi imaju deo svog kolača. Neće to baš tako biti. O LDP, na primjer, i DSS, koji u ovim nekakvim konstrukcijama nekakvih vlada o kojima mi razmišljamo sada, odnosno videli smo se već sinoć nekakve mogućnosti manje ili više realne pojavile, dakle jedna ova DSS, PS, LDP. Znači to je sad već manja koalicija nego ona što je ova što je bila prethodna, ili ajde tako kažemo, negde se čini da je manje, jer i ova vlada nije mogla bez LDP-a da funkcioniše, bez njihove podrške. U ovom drugom slučaju SNS, ako bi SPS išao tu, i DSS. Dakle, zavisiće od toga šta i LDP ili DSS budu rekli, kakvi će biti njihovi uslovi i tako dalje. Dakle, nije stvar baš potpuno tako jednostavna, nije baš da je nije bitno da li se Srbija više gleda ka Briselu ili ka Moskvi, mislim da je to za Brisel i za Vašington mnogo važnije nego što se nama čini. Nije takođe sve jedno da li će se više ulagati u nauku ili se neće više ulagati u nauku, nije sve jedno da li će se više ili da li će se ići ka većem stepenu potrošnje i posticanju nekakvih investicija ovde na tragu ovoga što sada se u Francuskoj i u Grčkoj birači odlučili, ili će se ići ka nekakvim merama štenja. Dakle, ima tu baš mnogo bitnih stvari koje se naravno u ovoj predizbornoj kampanji nisu tako manifestovali, su sve te stranke onako catch-all stranke, pa su htjele da nikoga baš ne iritiraju nekakvim ciljem. Ali se može na osnovu analize onoga što oni pokušavaju da rade prepoznati ko će ići u kom pravcu, a to zaista može onda uticati na živote različitih društvenih slojeva. Nije sve jedno da li će doći do preraspodele bogatstva na uštrb srednjeg sloja ka ovim nižim slojima, ili će to pak ostati isto. Nije svejedno da li će biti veći pritisak na te kune da malo odreše kesu, što bi se reklo, ili tog pritiska neće biti, pa će oni i dalje monopolizovati sve ono što je u finansijskom. Nije svejedno da li će se i kakav će odnos biti prema bankama koje dolaze, kakav će odnos biti prema stranom kapitalu, nemačkom pre svega, koji će kapital biti favorizovan, da li ruski ili ruske banke ili nemački, tako da.
Ne znam, gospodin Nikolić je rekao i ide prvo kod Angele Merkel. Kolega Jakšiću, dakle, juče su mnogi glasali i u Jermeniji i u Italiji su bili lokalni izbori, u Velikoj Britaniji su završeni, tudi takođe došlo do nekih promjena, gradonačelnik je ostao isti on, ali ono što nas zanima da u narednim minutima govorimo o Francuskoj i o Grčkoj, dakle socijalista François Hollande, to se negde očekivalo između dva izborna kruga da će on bolje proći od Sarkozija, posle 17 godina se vraća socijalista na čelo države. Šta to znači za nas, a šta za Evropu, šta za sporazum koji smo zvali svi Merkozi? Hoće li ga biti?
Pa šta to znači za nas, ja ne znam. To će tek morati da se vidi koliko smo mi u stanju da prepoznamo promene oko nas koje se događaju. Nažalost, vrlo često se mi oglušujemo te promene i ne dotiču nas se dok nas negde ne lupe po glavi, pa mi onda tek shvatimo da se nešto u našem komšiluku bližem ili daljem promenilo. Tako da je to nepoznanica. U svakom slučaju, za razliku od nas, čitava Evropa veoma, veoma pažljivo prati i analizira posljedice jedne ozbiljne promene na vlasti. Jer to ne radi se samo da je u jednom trenutku u nekim normalnim vremenima da je socijalista zamenio konzervativce ili obrnuto. Radi se jednostavno o strateškom i sistemskom pristupu različitih, dve različite vizije rešavanju.
To su bile dve francuske, ono što mi govorimo o dve srpske.
E, tako je. Tako da je ovde sada za razliku, znači od tog čvrstog koncepta koji je vladao, koji je rodonačelnik njegov, kancelarka Merkel, koji je Nemačkoj lakše ostvarljiv, zato što je Nemačka retka privreda koja zaista funkcioniše, koja proizvodi, koja onda može organizovana, može da popunjava budžet i iz redovnog poreskog sistema i tako dalje. Zahtev za rigoroznom štednjom druge zemlje jako pogađa. Imajući u vidu fiskalne zahvate od kojih mnoge zemlje beže ili se ustežu, pre svega zato što su konzervativci na vlasti, ustežu se da više oporezuju bogatije, onda se zaista teret krize, koliko god to se frazeološki zvučalo, zaista svaljuje na običan siromašan svet. Ne samo što to izaziva demonstracije i socijalne nesigurnosti širom Evrope, to je samo deo priče, nego nije rešenje, nije dovoljno da bi se samo na taj način izašlo iz krize. I jednostavno, čitava ta priča sa štednjom koji kod nas negde poprilično popularna kao ideja, zato što ona mnogo više pripada ovom tom neoliberalnom ekonomskom konceptu, me uvek podseća na onu čuvenu priču kada kažu, znate, ako pravite picu i ako počnete da štedite na mozareli, do te mere da više ne dajete mozarelu, onda vi više ne pravite picu. Znači, nije sve i ne može da bude sve samo u štednji.
Ali Grci su pokazali da hoće picu sa punom mozarelom.
Grci su potpuno za mene jedna konfuzija. Vratit ćemo se na Grke. Ja mislim da je to prosto nevjerovatno. Da li je to, teško mi da kažem, naravno to pitanje nekih mentaliteta, ali sada za razliku, znači, samo da završim sa Francuskom, gde se uvodi sad, očigledno će se uvoditi koncept da štednja mora da bude kombinovana sa merama rasta. Mere rasta podrazumevaju investicije, otvaranje novih radnih mesta, da se oživi privredni mehanizam. Onda je to nešto što je kombinovanje aktivnih i pasivnih
mera
nekih. I to je potpuno drugčiji koncept i to je nešto što će oslabiti, ja mislim, poziciju Merkelove, jer sve više i više država je sklono da promeni nešto. Sarkozy je u posljednje dve godine 11. žrtva na čelu država u Evropi i evropske dužničke krize. Prema tome, očigledno da Evropa nije pronašla adekvatan mehanizam izlaska iz krize, nego mora da ga radi, mora da ga koriguje. Jeste uspostavila fiskalni pakt, ali on nije dovoljno, on mora sad da se koriguje sa nekim drugim merama. Imate dve škole, jedna je štednja, druga je rast. Očigledno da će oni morati da kombinuju nešto s tim da bude efikasno, da to ne bude i rast i štednja, što mene podsjeća na i Kosovo i Evropa, a to onda ne funkcioniše. Tako da će oni morati da nađu te neke mehanizme. A što se Grčke tiče, on je potpuno jedan paradoks. Zemlje koja je zaista ostala uljuljkana i uspavana, naviknuta da živi iznad onoga što proizvodi.
Vi ja Grke, koliko razumem, zovete razmaženi
puta bilaš. Išao u Grčku i razgovarao sa njima i pamtim čoveka koji mi kaže, evo moj prijatelj na ostrvu smo bili i on kaže, evo moj prijatelj hirurg, pa to je strašno, on je imao 7000 evra, sada je spao na 4000. Ja kažem, pa on je lokalni ostrovski hirurg, toliko nema hirurg u Frankfurtu, u velikom nekom centru nema toliku platu. Oni jednostavno nisu spremni da se odreknu tih privilegija i življenje na pozajmljenom novcu. činjenica je da taj novac koji je pozajmljivan, da su pre svega nemačke banke na njemu zarađivale, sve to tačno. Ali ja imam utisak da Grci nisu u stanju da shvate realnost. I oni su sada glasali za stranke koje su protiv njihovog spasilačkog paketa sa međunarodnim kreditorima, koji će dovesti po znak pitanja taj sporazum, a ako se to dovede u znak pitanja, oni novu tranšu neće dobiti, Grčka ode u bankrot. Jednostavno mi se čini da je to jedno veliko kolektivno sebičnjaštvo koje do nekle razumljivo, teško je čoveku da kad mu uzmete 10% plate, a kamoli tamo gde se plate i penzije idu na pola.
Ali, ja se izvinjam, morat ćemo da čujemo vesti kako iz zemlje, ali tako verovatno će biti vesti iz Grčke i nakon toga
nastavljamo posle 11. Sati i 6 minuta, slušate Radio Beograd 1, talasanje u kome govorimo o izborima u Srbiji, naravno izborima i u drugim zemljama i o vezi koja bi se mogla eventualno uspostaviti između jednih, drugih, trećih izbora i o poukama eventualnim koje bismo mogli iz toga da izvučemo i eventualnim efektima svega toga. Naravno, ono što smo počeli, sada ćemo malo proširiti i naš sastav je proširen u ovom drugom satu talasa.
Da, nama su se u studiju pridružili i profesor na Fakultetu političkih nauka, dr. Slaviša Orlović, dobar dan i dobrodošli. I dr. Danijel Cvetićanin, ekonomista, dobar dan i dobrodošli. Sa Univerziteta Singidunum, dobar dan i vama. I za slušalce koji nas ne prate od samog početka, da kažemo da su sa nama i dalje u studiju profesor, sociolog Vladimir Vuletić i kolega novinar, spoljnopolitički komentator Dnevnika Politika Boško Jakšić. Gospodine Jakšiću, vas sam rekla namerno na kraju zato što ste nam ostali dužni kao Grčka i priče o Grčkoj. Šta ćemo?
Onda bi je mislija moralo da treba dok ja reprogramiram sve jedno do 6 uveče.
Da, ono što je sada već jasno, da su kažnjene dve najveće, da posle dužeg vremena u Grčkoj neće moći same da formiraju vladu, da će morati da budu neke koalicije.
Da, upravo smo sada čuli na vestima da se lider Nove demokratije Samaras nudi da napravi neku koalicijnu vladu. to bi bila prva koalicijna vlada u Grčkoj, jer Grčka je od još vojnog udara 74. navikla, samo su se smenjivali socijalisti Pasokovi ili Nova demokratija na vlasti, ovoga puta upravo zbog tog kažnjavanja velikih partija koje većina birača smatra odgovornim što su Grčku uvalili u dužničku krizu, one su kažnjene i otišao je veliki broj glasova, rasut je između krajnje levice, pa čak i krajnje desnice, uključujući i neonacističku stranku, ova Zlatna zora, koja je ušla u parlament. Sve to znači da će oni sada morati da prave neku koaliciju bez tradicije. Mislim da je to samo uvodi Grčku u jedan nov period neizvesnosti, a u Briselu useljava veliku dozu straha da li će Grčka uopšte uspeti, jer sve te male stranke zahtevaju redom da se ozbiljno revidira sporazum sa Evropskom unijom i spasilački paket međunarodnih kreditora. Tako da
zaista Grčka... I to najbolje rečeno ozbiljno revidira, jer mnogi kažu... To,
i mnogi traži da bude potpuno ukinut i odbačen. Tako da su perspektive političke, finansijske, ekonomske Grčke veoma zatamljene, a samim tim preti povratak i evropske, čitave evropske dužničke krize na jednu tačku usijanja. Znači, ne samo bankrota Grčke i eventualno njenog izbacivanja iz zone evra, nego i ozbiljne krize u čitavoj zoni evra.
Ali sada je priča, kada govorimo o Grčkoj, jedni analitičari procenjuju da možda i neće doći do formiranja vlade i vladajuće većine, a drugi kažu i ako dođe, biće kratkog daha.
Pa će onda opet morati da se ide na izbore, koji, ako budu izbori, kao što se pominje, ako sada ne bude ništa, izbori će biti u junu, šta može da reši tih dva meseca? Kvalitativno ništa novo ne može da promeni. Ne može čovjek da očekuje da će ta dva meseca biračko telo promeniti svoje stavove i zahteve. Nezadovoljni, besni grčki birači jednostavno nisu spremni da prihvate mere štednje. Mislim da nisu spremni da se suoče sa onim da moraju da plaćaju ceh nečega što su živjeli na visoku nogu u odnosu na ono što nisu imali. Naravno, ja uvek tu moram na to u fusnoti da nisu oni isključivi krivci. Zapadne evropski bankari se okoristili grčkom krizom i uvalili Grčku u jednu situaciju u kojoj se nalazi, ali je to sada su činjenice života i Grčka jednostavno mora da plaća, odnosno Grci moraju da plaćaju cenu, to jeste bolno odbijanje tog paketa. Ja ne vidim neko drugo rešenje. Evo, imamo
uvažene ekonomiste. Profesor Vuletić je nešto pre toga hteo da...
Ne, mislim da samo ovde smo nekako pod utiskom tih informacija koje dolaze iz Grčke. Stalno čujemo ta 13. plata, pa Grci, običan narod, živi raskalošno i tako dalje, ali se zaboravlja jedna stvar i to je ono što iritira Grke, između ostalog, i to u priličnoj meri, a ja sam se tu samo jedno na Deutsche Welle u ovoj pročitu, da je nekih 5-6 porodica zapravo više od 200 milijardi dolara tog grčkog duga sklonila i izvukla, dakle u njihovim se rukama nalazi. Taj aspekt se u potpunosti zaboravlja, a to je ono što takođe te grčke birače, dakle ta unutrašnja preraspodela je ono što je bolno. I u tom kontekstu, dakle, da li će ići ovamo ili onamo, mislim da je to važan aspekt u kome se retko govori. A naravno, mislim, ovo sada, to ste potpuno u pravu, ova ekonomska situacija dovela do toga da imate političku nestabilnost u Grčku, koju Bog zna kako će se sastaviti ponovo. Ali...
Da pokušamo da vidimo gde smo mi sad u toj priči. Gospodin Jakšić je rekao u onom prvom delu našeg razgovora da se to na primjeru Francuske vidi kako se u Evropi lomi između tog liberalnog koncepta, dakle između štednje i ulaganja u rast. E sad, ako bismo mi preveli na sobstveno iskustvo, kod nas se obično, kada se govori o liberalnom konceptu, govori o zlom MMF-u i ono što je u predizbornoj kampanji, recimo, Ivica Dačić koristio, to bi bila jedna tipična slika. Ali šta je za nas ta druga strana, ulaganje u rast? Odnosno, šta mi imamo u iskustvu, a da je suprotno liberalnom konceptu? Jer bojim se da to može da bude ono što je Krkobabić pokušao da ponudi. Dakle, ovde je surova štednja, a ovde je svima prema potrebama. Prosto mislim da sad malo citičanima.
Očekuješ od njega.
Da.
Ja se bojim da smo odmah u nesporazumu o tome šta je kod nas, da li je kod nas taj liberalni model. Ja pokušavam neprekidno da uverim naše javno mnjenje, ali izgleda da nemam dovoljno uspeha, da mi imamo jedan antiliberalni model. Da je naša privreda i naša država daleko više stradala zbog državnih intervencija, a najmanje ili skoro nimalo zbog liberalizma. Naprotiv, ekonomske slobode kod nas naprosto ne postoji. Nema ekonomske slobode jer nema ni pravne sigurnosti, nema ni ugovorne sigurnosti, nema ni sigurnosti svojine, nema nikakve sigurnosti koja je potrebna za taj liberalni koncept. Nemojte zaboraviti da taj takozvani neoliberalni, što neki misle da isto što je liberalni, u stvari je neliberalni koncept. Svetska vlada po teoriji zavere, a po ekonomskoj nauci ono što se normalno izlučilo iz razvoja kapitalizma i imperializma, svetska vlada čak i u Grčkoj, čak u Italiji postavlja svoje komesare za predsjednike vlada. Izvolite. Slobodno, ja dozvoljavam da me se prekida, meni to ni najmanje ne smeta. Dakle, komesari svetske vlade upravljaju, postaju predsjednici nacionalnih vlada bez demokratskih procesa, koje vidimo i sada, imaće svetska vlada izgovor, vidite da ni u Grčkoj, kako je lepo kolega Jakšić rekao, ne daje rezultate, pustite se tih glupih demokratskih tradicija, vi ste zemlja sa dugom demokratskom tradicijom, da ne kažem začetnici demokratske tradicije, a sad ste videli da je najbolje kad imate svetske komesare koji će vam reći da kako da štedite, kako da se odričete. Jer istina je, bez odricanja i bez štednje nema prosperiteta. Pitali ste i gde smo sada tu mi? Pa moramo što pre da shvatimo da je štednja osnova prosperiteta, jer investicije nastaju iz štednje, a ne, kao što mnogi misle, iz potrošnje.
Profesore Orloviću, čuli smo, ali u kampanji naravno nismo mogli da čujemo nikog da priča o štednji, obećavali su nam brda i doline, i sad kada vidimo neke rezultate, šta možemo da očekujemo, da li će ekonomija takođe da bude jedan od elemenata za formiranje vladajuće većine, kako će izgledati, iako je okosnica, svi smo rekli, Dačićeva pozicija socijalista.
Pa zajedničko je u odnosu na globalni kontekst u kome se izbori održavaju u Srbiji ili su održani, računajući drugi krug predsjedničkih izbora koji tek treba da se održi, to što je nesumnjivo svetska ekonomska kriza se manifestovala strašno na unutrašnje političke prilike, na način da su nesumnjivo teme broj 1 bile više ekonomsko-socijalne u odnosu na do sada dominantne velike državne teme i tako dalje. S druge strane, ako ne postoji neposredna analogija sa Grčkom, to je ipak jedna članica Evropske unije, s druge strane imali su dve dileme, da li da bankrotiraju ili da se zadrže u eurozoni. Faktički su i u Italiji i u Grčkoj premijeri smenjeni, tu se potpuno slažem sa prethodnikom iz Evropske unije, i birači su protestno glasili, iskazali revolt kako prema Briselu, tako i prema svojoj političkoj eliti koja je neodgovorna, koja je dozvolila da dovede do tolikog zaduživanja i tako dalje. Što se tiče Srbije...
Da, mi smo ovde pre vašeg dolaska nešto konstatovali da nije vladajuća većina naročito kažnjena kako je bilo nekih prognoza u Srbiji.
Pa tu postoje različite interpretacije istih podataka. S jedne strane, vladajuća većina, ako gledamo stranke koje su činile vladajuću koaliciju, ne da nije kažnjena, nego je nagrađena.
Naprotiv,
oni su dobili desetak mandata više. S druge strane, ono što je, oni što su koji su hit ovih izbora, bilo da je Dačić kao predsjednički kandidat i lider ili njegova partija, 2008. godine je bila dilema da li će birači njih nagraditi ili kazniti zbog opredeljivanja strateškog da uđu u koaliciju sa DS-om, a ne sa narodnjacima i naprednjacima tada, dakle DSS Nova Srbija i SNS, oni su nagrađeni za faktički 100%, od 7% na 14%, što znači da su birači pozdravili koaliciju Ivice Dačića sa Borisom Tadićem.
A šta vam generalno strane, govori o biračima, takvo opredeljenje, ono sve o čemu ste
govorili? Jedan važan moment. Ivica Dačić je do posljednjih 2-3 meseca zaista bio na poziciji najevropljanina godine i tako dalje. On je napravio jedan zaokret ili preokret na način da je u posljednja 2 meseca vodio kampanju ciljajući bivše birače SPS-a koji su poslije 2000. godine otišli ka radikalima i naprednjacima. to je od parole i slogana jasno i tako dalje, preko hapšenja i recipročnih hapšenja, čak i u predizbornoj tišini hapšenja, do citiranja Miloševića, malo morge, niko ne sme da vas bije, niko ne sme da vas laže, preko čvrste ruke. I tu je verovatno 3-4% najmanje dobio onih gde je probudio sentimente onih starih socijalista koji su ove godine lutali i na kraju su vidjeli da je on konsolidovao partiju i tako dalje. To je, dakle, segment oko vladajuće koalicije. Ja mislim da u onoj meri u kojoj je, kako on kaže, da su socijalisti dignuti iz pepela, na način na kojih je Boris Tadić faktički digao iz pepela, oprao, umio, učinio proevropskih, pomogao da se socijaldemokratizuje, otvorio vrata ka socijalističkoj internacionali i tako dalje, da tu gotovo da nema dileme. E sad,
pa
šta je novo?
Pa da li će to biti dovoljno?
E sad, šta je novo? Novo je da su rezultati očigledno ohrabrili Ivicu Dačića da, kao što je 2008. godine dobio ponudu koja se teško odbija, da će sada srazmerno svojim izbornim rezultatima tražiti i poziciju vladi. Samo je pitanje do koje mere će on...
To se teško prihvata.
Da, ali je pitanje do koje mere će on da zateže konopac i ponovit ću jednu svoju pretpostavku i pre izbora, pošto naknadna pamet svi smo je skloni, da pretjerano zatezanje kanapa Ivice Dačića može da gura pregovore ka velikoj koaliciji, koja velika koalicija više nije velika sa stanovišta mandata, ali je moguće da naprednjaci, ako Nikolić izgubi predsjedničke izbore, da budu jeftiniji partner Tadiću da se zadovolje mesto predsjednika skupštine ili slično, nego što Ivica može da nateže. Ja mislim da je ono što je važno, da Ivica Dačić je svestan da u dosadašnjoj vladajućoj koaliciji su najbolje funkcionisali DS i SPS, bez gotovo i malo disonantnih tonova u odnosu na druge koalicijne partnere, da je on svestan i pozicije birača i spoljnjeg konteksta koji mi, ne znam da li ste pričali u prethodnom delu, da ne sumnjivo da će i oni koji ohrabruju naše pregovarače u kom pravcu očekuju da Srbija ide, da se vlada formira, da će i to Ivica Dačić imati u vidu. I ono što je on zaoštravao retoriku kada je reč o odnosu prema biračima, mislim da nakon izborne noći on će da splasne sa tom vrstom jakih parola, da će da se vrati na onaj realan koncept evropskog puta Srbije i svih onih problema koji su na dnevnom redu. I da, sad postoje jedno drugo važno pitanje. Sa kojom strategijom će izaći dva kandidata koja su ušli u drugi predsjednički krug? Da li je, ko je gubitnik i ko je dobitnik i kako će anticipirati ponašanje birača u drugom krugu? S jedne strane, birači vole da glasaju za pobednika, od onoga kada je neko rekao Draškoviću glasaju za tebe kad dođeš na vlast, do onog drugog do koje mere birači imaju još prostora da kazne nekoga što se nije ponašao kako su očekivali. U tom smislu i Nikolić ne može više da obećava da će triumfalno da pobedi i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, jer to se nije desilo i on je dobio objektivno mnogo manje nego što su očekivali, najavljivali, čak i što su bile procene. S druge strane, ono što je važno za birača u drugom krugu je da smo imali iskustvo kada je predsjednik Republike obavljao funkciju ako njegova partija nije bila deo vladajuće koalicije, i imali smo jakog predsjednika tek ako je njegova partija činila deo vladajuće koalicije.
Da li možemo u tom smislu...
Pretpostavljam, izvinjam se, da samo završim ideju. Pretpostavljam da će strategija Ivice Dačića biti da se postigne dogovor pre drugog kruga predsjedničkih izbora.
To je bilo moje pitanje.
Ali da će strategija, pretpostavljam, tada će biti da će pregovori o vladi biti tek posle drugog kruga predsjedničkih izbora.
Ali sad dolazimo na ono da li će glasači socijalista glasati za Borisa Tadića iako ih Dačić pozove. Ili
to se ne odnosi samo na birače socijalista.
Kuće možda.
Generalno su važna dva pitanja. Kakva je socijalna struktura pristalica svih predsjedničkih kandidata u prvom krugu i šta je moguće očekivati, kome će oni dati podršku u drugom krugu? I drugo je, do koje mere, ja mislim ne sasvim, birači slede apele svojih lidera iako pozovu. U tom smislu, ja verujem da nema dileme da će birači LDP-a, manjina, URSA glasati za Tadića sigurno, kakvi god bili apeli. Kada je reč o biračima Ivice Dačića, verovatno tu ima i potencijalnih birača Tomislava Nikolića i potencijalnih birača Borisa Tadića. Ako se tome doda činjenica da će Dačić verovatno da se izjasni, to može još malo da pojača procenat u odnosu na ono kako usmerava birača.
A da li mi možemo očekivati... Oprosti, samo jedno...
Samo do ovoga se drži.
Da nastavimo s agitacijom.
Da, malo skeptičniju viziju. Plaši se da Tadić nije u poziciji da ponudi mandat Dačiću između dva kruga, jer bi time riziko da izgubi mnoge svoje birače koje bi razočarao, koji bi rekli pa čekaj, nismo mi glasali za tebe da ti tako glatko daješ premijerski mandat Dačiću. Prema tome, sastav vlade ide tek posle drugog kruga, kada niko od njih kao što znamo, neće pocrveneti bilo kakvu koaliciju napraviti.
A zašto mislite da bi to smetalo biračima, ako im nije smetalo to što je bio sve 4 godine zamenik predsjednika vlade?
Upravo zato što postoji onaj deo, evo i sad to vidimo recimo i na primjeru Beograda, to je onaj deo, tada će tu ranjiviji, čini mi se, od Tome Nikolića. Jer on ima za sobom jedan deo birača koji se pokazao u Beogradu, sa ovom niskom izlaznošću u Beogradu, birača koji, evo ukratko kako da i napravim njihov kroki, oni su vrlo nezadovoljni onim što je njihova partija i njihov lider napravio u 4 godine i imaju potrebu neko da kazne, a nemaju stomak da ga glasaju za Tomu Nikolića. I oni su veći deo tog i onih koji nisu izašli na birališta. Ako bi to mogli da napravimo jednu strukturu, ko nije glasao, ja sam siguran da među njima ima najviše desovi.
Ali ako bi se vodili time, šta je Đila sinoć rekao, da nema velike koristi ako u Beogradu bude demokratska vlast, ako ne budu demokrate formirala je vladajuću koaliciju i Boris Tadić ne bude predsjednik, onda se može očekivati da ti uspavane ili razočarane demokrate izađu u drugu krugu.
To je već onako malo kao plašenje. Ja mislim da faktor plašenja na ovim izborima više ne postoji. Koga da plašite? Boris da plaši Tomo? Pa ne može, mislim, oni dele, barem nominalno tako govore, dele iste vrednosti, ili tako. Obrnuto.
Prema tome,
to nekada kad se plašilo Šešeljom, pa si u drugom krugu imao situaciju da negdje u 6 sati neko kaže, ma da, ipak idem ja da glasam, da ne bi slučajno, ne znam ovo.
Sada je to
sada više ne postoji.
Profesore Orloviću, pošto ćete morati ranije da izađete iz studija, evo da vama ostavim i ove druge stranke da čujemo kakav vam je utisak, eto, radikala po svemu sudeći više neće biti u Skupštini. Ostaje nam, pre smo tumačili, jedino Demokratska stranka Srbije koja se razlikuje kada su u pitanju evropske integracije, ako je i to nekada bila stranka proevropske, ne isključuje se mogućnost da se vrate tom putu. Dakle, potpuno će drugačije izgledati Skupština koliko god
da,
se nama čini.
Da, je svi komentari i analize od izborne noći do danas idu u pravcu ovog velikog derbija između DS-a i SNS-a i Tadića Nikolića i zapostavlja se nešto drugo. Mi u ovom momentu nemamo konačne rezultate koji mogu u nekim nijansama da utiču na to, prvo da li definitivno su Srpska radikalna stranka, odnosno Dveri, ostali ispod cenzusa. S druge strane, variraju podaci da li je Savez vojvođanskih Mađara dobio 5, odnosno Ugljanin 1, svi zajedno 1 i nijedan od ponuđenih odgovora 1, jer to već dovodi DS i SPS u jednoj kombinaciji do nekih 124 uz manjine. Tako da tu prostora za spekulacije ima više. Ali ja mislim da je ono što je važno, nažalost mi ćemo opet imati izrazito fragmentirani parlament, jer u sastavljanju lista na listama većih i manjih koalicija smo imali mnogo partnera koji su sebe obezbedili sa po 5 mandata koji garantuju poslanički klub. S druge strane, imat ćemo opet beogradocentričan parlament, jer na listama IDS-a i naprednjaka preko 30% među prvih 50, 30 i 28 od 50, prvih 50 na listi su bili ljudi iz Beograda
pa sada je akcent, ušli region.
Da, i sada je akcenat je podatak i utisak je i taj da Ujedinjeni regioni i LDP nisu prošli u Beogradu cenzus, bar za sada. Ja mislim da su beli listići kaznili LDP u Beogradu, možda to nije bila njihova ideja, ali
da li možemo da očekujemo da ćemo dobiti te podatke o broju nevažećih listića?
Ima ih već preko 4%.
S tim što treba napraviti razliku, svi nevažeći listići nisu beli. Na prethodnim izborima je bilo 80.000 nevažećih, tada nije bila ideja uopšte ni pomen belih listića i neće.
Jasno,
ne treba interpretaciju nasesti na to da su svi nevažeći beli listići, ali izvesno da u Beogradu taj jedan krug koji je tu akciju inicirao, da ono što je bilo očekivanje da će u stvari da kazne ono koga nisu hteli. Što znači da tu ima nekoliko pitanja. Jedno pitanje koje smo ovdje čim se zapostavili. U Vojvodini će se desiti drugi krug izbora za 60 odbornika koji se biraju po većinskom izbornom sistemu. I ta činjenica, s obzirom da u Vojvodini zbog rezultata Bojana Pajtića Demokratska stranka bolje stoji, će uticati i na izlaznost i na mobilisanje birača u drugom krugu, a možda i to jednim dijelom utiče s obzirom na multietničnost Vojvodine, gde se manje očekuje da inače Srpska napredna stranka je lošije stajala. Tako da koherentnost ili nekoherentnost formiranja vlade u Vojvodini, Beogradu, Nišu, manjim gradovima, sve to će biti naravno predmet razgovora i pregovora i za lidere manjih stranaka koji će tražiti šansu da pomalo istrguju oko preusmjeravanja podrške u drugom krugu i da pokušaju da se upakuju bar na nekim nižim nivoima vlasti sa nekim od ovih partnera. I posle ovih izbora definitivno, bar na lokalu će imati sve moguće kombinacije koalicija.
I samo za kraj, za pitanje za vas pre nego što se sa vama pozdravimo, možete li da sumirate posle ovih koliko sati od zatvaranja, kakva su očekivanja za dve nedelje, kakvu ćemo imati vladu i ko će biti predsjednik?
Pa da ne bude kao što je kolega u studiju rekao, da bude agitacija. Jedno je šta bi mi želili, a druga je hladna racionalna analiza šta je moguće. Karte su otvorene još uvek. Mislim da je ono što je bilo očekivano, ali možda čak i iznad očekivanja, se malo povećao koalicioni potencijal takozvani Ivice Dačića i njegova pregovaračka pozicija. S druge strane, pitanje i strategije i taktika, kako će dva predsjednička kandidata koja ulaze u drugi krug, zašto će se opredeliti, i u odnosu na to i kakvi će izazovi pred birače biti, da li će glasati za jednu koherentnu vlast nekoga ko će biti i predsjednik Srbije, čija će stranka činiti okosnicu buduće vlade, ili će se možda ići ka nekoj vrsti kohabitacije koja u Srbiji do sada nije bila dobro prihvatana.
Ili treće, da li se vi, zašto isključujete mogućnost zaista velike koalicije, da se sve evroatlantske snage skupe u jednu koaliciju koja bi
bila... Pa nema mnogo atlantskih, profesor.
Ima se, jesu proatlantski.
Evropski su sve, atlantskih je manje.
Evroatlantski
je samo jedna.
Ja se bojim da evropske podrazumeva i evroatlantske. Ja nikad ne pravim veliku razliku između toga.
To je već.
Ali moram da kažem, ako se ima u vidu, ako se imaju u vidu zadaci buduće vlasti, a to su ukidanje ustava i donošenje drugog ustava, ulazak u NATO, odustajanje od Republike Srpske, odustajanje normalno od Kosova, to je podrazumeva se sa predaja resursa EPS-a, Telekoma, šume, vode, zemljište, imaš mnogo toga da se preda evroatlantskim prijateljima.
No, neki scenarij, horor.
To nije horor scenarija. To su realni zahtevi naših evroatlantskih prijatelja i oni će to zvati realna politika.
To je malo pojednostavljeno, ali...
Eto, pričat ćemo...
Verovatno je pojednostavljeno, ali kad to imamo... Ne, nije zacrnjeno. Meni je...
Zavisi kako to...
Vama i nije tako crno, tebi ne bi trebalo to da bude.
Zavisi kako to, ko to gleda. Dakle, idemo na jedan kraći reklamni blok, onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju.
To je osnova jedne ogromne koalicije koja bi imala ogromnu većinu, a zamislite kojom bi brzinom išla reforme i izglasavanje zakona kada bi svega 8% poslanika činilo opoziciju.
Profesor Roviću, hvala što ste bili gost Talasanja, a naši gosti dalje ostaju u studiju. Slušamo reklamu. I know.
PGP RTS vam predstavlja novo izdanje iz serijala Zapisano u vremenu. Trostruki kompakt disk virtuoza na harmonici Ljubiše Pavkovića u prodaji. Eko.
11 sati 36 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, sa nama i dalje u studiju kolega Boško Jakši, sociolog Vladimir Vuletić i profesor ekonomista Daniel Cvetičanin. Zaista mi je žao što naši slušalci nekad ne mogu da čuju kakvu mi raspravu, Tanja, ovde vodimo kad su
ali prelije se to i na mikrofone.
Prelije
da.
Se, naravno. Profesore Cvetičanin, kakva god vlada da bude, kogod da je formira, neće biti lako i ekonomija će morati da bude ključ i građane ne očekuje brzih dana, ni promena, ni bolji život.
Dve su stvari zajedničke gotovo svim strankama. Čak i ako bude formirana najveća koalicija od 90% poslanika da budu u vlasti, što mnogi smatraju da nije verovatno, ali ja dozvoljavam, s obzirom na one zadatke koje sam pomenuo, da je takva koalicija ne samo moguća, nego i vrlo verovatna. Ali stranke se, osim u tom euroatlantizmu, sve se te stranke slažu u još jednoj stvari što nas ekonomiste užasava. A to je da se slažu u politici ekonomskog populizma i ekonomskih intervencija. Dakle, sve su stranke, nažalost, protiv ekonomske slobode. Sve su stranke obećavale i subvencije i pomoć u pokretanju posla. Sve su stranke obećavale subvencionisane kamate, sve su stranke obećavale socijalna davanja, sve su stranke obećavale investicije državne. Opet su se pomenuli u ovoj kampanji takozvani bespovratni krediti, od kojih se ekonomistima ježi koža. Jer su to sve bili grobari naše privrede u svoje vreme. Ali ja razumem zašto su stranke toliko za intervencionizam. Zato što kad je veliki stepen intervencionizma u ekonomiji, tada političke stranke imaju ogromnu moć i ogromnu vlast i, zašto da ne kažem, mogu da naplate veliki partijski reket. To je ono što stranke stimuliše, da obećavaju sve veću, sve širu, sve dublju intervenciju, jer će onda biti sve više onih koji će tražiti njihovu zaštitu, a sve više i onih potisnutih koji se neće usuditi da ulaze u investicije, u poduhvate, ako nemaju partijsku zaštitu.
Ali u Srbiji je pitanje svih pitanja. Šta se desi da taj intervencionizam postane suvišan, odnosno da se dogodi nešto drugo, jer mi s tim imamo, u tome imamo jedan veliki kontinuitet. Dakle, šta treba da se desi da se to preseče?
To ne može da se tako preseče, ali može da se bar da se nagovesti kraj priče. To nije priča o
departizaciji. Šta onda natera politiku da uđe u to? Da otvori taj proces?
Znate, političare je jako teško nagovoriti da otvore taj proces, jer oni imaju ogromne koristi.
Naravno, to je van
svake sumnje. Kada toga ne bi bilo, verujte, da 70% takozvanih aktivista koji su pokupljeni po budžacima kafanskim i dovedeni na političke funkcije, ne bi se bavilo politikom. Što da se bavim kad ne mogu od tog da imam neke koristi? Kakvo opšte dobro, kakvi bakrači, kakva hoću da upravljam, hoću da me poštuju i ispoštuju, što je sinonim kad se kaže ispoštovao ga, znači korumpirao.
Šta hoćete da kažete? Nova vlada nastavit će sa populizmom.
Naravno.
Nema mere štednje, nema smanjenja javnog
sektora.
Biće
možda, znate, mera štednje će doći same po sebi. Onog trenutka kad euroatlantski prijatelji zavrnu slavine svojih banaka, tada će štednja doći sama po sebi. Ne, štedeće se ne zato što se želi štednja, nego zato što mora da se štedi. Neće biti odakle da se to finansira, osim ako se neko ne doseti inflacije i deficitnog finansiranja kao najgore populističke mere.
Profesore Vuletiću.
Pa, to lepo zvuči kada ovako slušam kao neku knjigu da čitam, ali ta knjiga je pisana, rekao bih, u 19. veku, dakle kada su postojale nacionalne države. Kada bismo sada dopustili ovo o čemu vi govorite, dakle potpune ekonomske slobode bez subvencija, bez uticaja države na ono što se dešava u privredi, onda bismo imali situaciju da u Srbiji ne bi ostalo ni jedno jedino preduzeće, da ne bi ostala ni poljoprivreda, da ne bi ostalo ničega, naprosto zbog toga što u takvoj jednoj otvorenoj privredi o kakvoj vi govorite morate imati u vidu da je reč o svetski otvorenoj privredi, dakle o konkurenciji koja dolazi izvana.
Ta privreda otvorena je već sada.
Pa, dakle, već sada. I da nema dakle, države, ne bismo imali ni ono malo privrede koja postoji.
Greši.
Pa ne grešim zbog toga što koja god, dakle, grana da je u pitanju. Dakle, uzmite, ne znam ja, ove subvencionisane grane. Dakle, ovo što se često kritikuje da država ovde ulaže u
stranim investitorima, plaća podišku, radna mesta. Da.
Mislim, moramo biti svesni, znači ako hoćemo nekakav pravedniji svet, on se ne može desiti samo u Srbiji ili samo u jednoj zemlji. Dakle, mora se desiti, ali o tom pričati sad to je malo, kako bih rekao, utopistički, nije bitno. Ali ono što je bitno to je da imate situaciju da se sada zemlja međusobno takmiče koja će tog više kapitala privući. Jer oni koji ga privuku mogu očekivati neku vrstu zaposlenja za ljude i tako da. Ako toga nemate, jednostavno ćete ili biti zaobiđeni ili jednostavno vaša privreda neće ni na koji način moći biti konkurentna se bilo kako. I kada je reč o poljoprivrednim proizvodima i kada je reč o industrijskim proizvodima, na kraju krajeva nije ovde industrija uništena zato što je to, ne znam ja, ja daleko od toga da branim političke stranke i tako dalje, ali dakle nemaju ni tu mogućnost da upropaste u toj meri koliko je posljedica jednostavno činjenice da imate konkurenciju koja dolazi sa istoka, dolazi odasvuda, da imate kvalitetnije, jeftinije proizvode nego što se mogu ovde proizvesti.
Mislim da kolega Vuletić jako greši, zato što ne zna jednu ekonomsku teoremu koja tvrdi da kad god država se bavi poslovima privrede, da ona istiskuje privrednike iz tih poslova. Kada država investira, ona isključuje mnoge druge investitore. Ja ću vam to lako objasniti. Da li biste vi investirali u neki posao u koji investiram i ja, a mene pomaže država, plaća moje radnike, plaća moje kamate, daje mi prostor, daje mi povoljnosti u reklamiranju, daje mi sve povoljnosti i ja sad vi treba meni da konkurišete. Vi ćete se povući. I to se u stvari desilo, ta teorema o istiskivanju i te kako deluje. A što se tiče otvorenosti, gde ste u pravu, da potpuno otvorena privreda trpi udare iz inostranstva i spoljne konkurencije i vi ste verovatno hteli da dodate jedan još jači argument u tom smislu da su najrazvijenije zemlje poslednje liberalne mere donele baš u pogledu liberalizacije spoljne razmene. Mi smo prvo uveli liberalizaciju spoljne razmene pod pritiskom evroatlantskih prijatelja, da ne kažem MMF-a, Svetske banke, Svetske vlade, intervencija iz Berlina, intervencija iz Vašingtona, intervencija iz Brisela. Mi smo prvo uneli ono što je trebalo da uradimo, poslednje, i to je zaista upropastilo dobar deo naše privrede. Mada ja jesam pristalica liberalizma, pristalica sam i uvođenja liberalizma na onaj način kako se to u civilizovanom svetu radilo. A to je prvo unutrašnja liberalizacija, pa onda spoljašnja.
Zato sam i rekao da je to priča iz 19. veka. Da, po meni je i tekako poznat taj argument, ali radi se jednostavno o tome što vi koristite dva niza argumenata koji su međusobno protivrečni u savremenim okolnostima. Dakle, govorimo o nečemu što je realnost globalna, a ne o tome šta piše u knjigama i u okviru koje ekonomske teorije.
Pa znate, fizičari, ja ću vam nešto reći.
Ja
fizičari poštuju
profesori
ono što piše u njihovim knjigama, pa i mi ekonomisti se trudimo.
Kad ekonomija bude fizika, pa, jako će se složiti.
Morat ću da vam kažem, vrlo je slično fizici.
Ja se izvinjavam profesorima, kolega Jakšiću, šta čeka po vama novu vladu i kako će izgledati kogod da bude u njoj što se tiče ekonomije i građana, neće se mnogo promeniti u bliskoj budućnosti, bez obzira na ona obećanja od 10 do 100 milijardi evra stranih.
To je potpuno jasno, to se vidi iz predizborne kampanje koje su teme dominirale, jer je ovo biračko telo je sazrelo, to mogu da kažem, i pokazalo da više nije spremno tako lako da kupuje neke velike apstraktne reči, najsvetije srpske reči i tako dalje, nego se bavi pitanjima, svakodnevnim i egzistencijalnim problemima. Prema tome,
ali nam nisu rekli šta je rešenje, samo smo čuli obećanje.
Se bavila i dominirale sve ekonomske teme u sferi, svi su rekli dovešćemo investicije, otvorit ćemo nova radna mesta i tako dalje. Ja lično isto tako ostajem kod tog zaključka da je sve to suviše abstraktno i nije konkretno.
Da, svako od nas bi to rekao u kampanji.
Kako, dakle, te desetine milijardi, onaj Popović iz DSS-a kaže ja ću da donesem 100 milijardi dolara iz Rusije, ja imam veze. A moram da se pitam onda ako on ima tako, a kaže ako mi pobedimo. To je uopšte jedan...
Gde je tu patriotizam, mislite?
Gde je tu patriotizam neki? Pa zar on ne želi da, ako već ima kanal, da donese 100 milijardi?
Samo iz Rusije.
Iz Rusije.
Ali to je čobanski rečnik koji Tadić voli da lansira.
U svakom slučaju,
DSS Vojislava Koštunice, Nenad Popović, ne njemu
zbog vas. Ali on je tu imitirao Tadić.
Suviše mnogo svih tih
obećanja. Ali on je imitirao Tadić.
Ekonomija će morati da jednostavno dominira, jer takva je situacija ne samo ovde, nego je i u našem okruženju i u svetu. Imati Srbija, ono što me raduje, neće moći da ima predpremijera kakvog je do sada imala. Znači, nekoga i potpuno transparentnog u onom smislu bezličnog i providnog, nego će morati da ima nekoga ko će imati voditi vladu sa nekim kakvim takvim ekonomskim programom. I činjenica je da na osnovu ove prve aritmetike kojom se bavimo, koalicione, ako je najveći kandidat Dačić, kao što on kaže, on je sinoć rekao da je ukinuo tu dilemu ko je premijer, se zna da će on da bude premijer i proglasio se već premijerom, bez obzira ili to bude Jorgovanka, sasvim nebitno, ono što je sigurno i što ostalo, ulazimo u jednu novu etapu, to je premijer više neće biti kao što je bio do sada, u senci predsednika, u senci šefa države koji je kršio ustavna ovlašćenja šefa države i preselio vlast u kancelariju predsednika države, a mi smo zemlje u kojoj parlament i vlada treba da imaju najveću izvršnu vlast.
Što znači svako će da radi svoj
posao? Da li neko može da zamisli da će recimo ambiciozni Dačić prihvatiti da bude nejaki Cvetković? Neće sigurno. I neće niko to više prihvatiti. Mislim da je to kraj jedne etape koja je prošla i to je dobro, ali će morati da se traži neko ko zaista shvata ozbiljnost ekonomsko-finansijskih problema ako se samo setimo koje štete ova zemlja doživjela recimo u vreme Koštuničine vlade, koja je jedan od njegovih savjetnika svoj vremeno govorio, on je čovjek bio koji je alergičan na ekonomiju. Pa ne može predsjednik vlade u savremenoj Europi u 21. veku da bude alergičan na ekonomiju.
Ali ovaj sadašnji premijer je da bio alergičan na neka politička.
E pa sad ćemo to morati da promenimo te stvari. Važno prioritete, nisu, ekonomija će svakako biti prioritet.
Važno je da nijedan premijer do sada nije bio alergičan na sugestije iz Berlina, Vašingtona i Brisela. A bojim se da je veliki broj naših nevolja odatle baš i došao. Jer jednostavno ne mogu se primenjivati i bespogovorno izvršavati naredbe.
Niste Moskvu pomenuli namerno ili...
Imali smo jednog, to je Milošević. Dakle, on je bio vrlo neosjetljiv na bilo kakve primedbe i onda smo otprilike došli tu gdje smo došli i gdje se ne možemo izvući na koji način. Dakle, biti mimo sveta u vreme u kome danas živimo, to je naprosto iluzija. Znači, i otuda onda dolaze i ove teorije koje su, kažem, primenljive za neko vreme kada se moglo govoriti o tome da su nacionalne države samo dovoljne. Naprosto, samo dovoljnost kao koncept je danas krajnje problematičan. Mi kada pričamo o Evropi, osnovni problem Evrope i to gdje se Evropa muči koji od tih strategija da nađe, jeste taj što je ono u globalnom kontekstu počinje da biva marginalizovan, što jednostavno ne može da bude konkurentne ili kako god da to nazovemo u globalnom kontekstu, pa se sada ovdje nešto
pokuša uraditi. A zašto ne može? Raditi. Zato što je Kina uvela liberalizaciju. Drugim rečima, dok je Kina imala 100% intervenciju i komandnu privredu za koju se vi zalažete, dotle je Evropa mogla da bude vodeća zajedno sa Amerikom. Kad je Kina uvela liberalni model, videli smo njegovu snagu i te knjige ekonomske da nisu pisane samo za ispite, nego i za neke koji bi trebalo da ih pročitaju.
Svetski tokovi kapitala se kreću još od 16. veka i sada je otprilike to pomeranje prema istoku i to je to sad. Zašto?
To se zove liberalni model.
Profesore, Cvetićanin, ja samo na kraju, a niste mi odgovorili, to sam vas i pre pitala. Dakle, šta čeka novu vladu kakva god bila? Da li možemo da očekujemo, evo da nabrojim par nekih situacija, povećanje PDV-a ili
mi moramo,
šta mogu građani na što moraju da računaju?
Građani će morati da računaju nezavisno od vlade na štednju. Građani će morati da računaju da se ne može kao do sada godinama živeti trošeći 20% više nego što se proizvodi i uvozeći 2 puta više nego što se izvozi. To nije želja ni vlade, ni predsjednika, ni Svetske banke, ničkoga. To su zakoni ekonomije koji deluju nezavisno od volje ljudi i mogu se privremeno premostiti zaduživanjem, prodajom resursa, jel da, doznakama iz inostranstva i tako dalje. Dakle, privremeno. Na dugi rok to se ne može događati i nas čeka scenario koji ne zavisi od bilo kakve vlade. Dobra strana ovih izbora je što u prvi plan, baš po želji kolege Jakšića, i mislim da je to odlično primetio, treba da istupe jake ličnosti. Jaki političari koji znaju tehnologiju vođenja politike.
Mislite autoriteti i menadžeri?
Autoriteti, kao što je Dačić se juče nagovestio. Definitivno će posljedica ovih izbora biti i to što će Đilas u narednih godinu dana najviše prosto oduvati.
Povećali ste, sad ste produžili rok. Ali,
produžio sam 6 mjeseci, ja mu dajem 6 mjeseci do godinu dana. To je period u kome će u demokratskoj stranci Đilas prosto oduvati.
A mislim da ljude ipak više zanima to što kad vi kažete da će morati da se štedi. Dakle, neko ko jedva sastavlja kraj s krajem, neko ko čija penzija naprosto nije dovoljno ni da se plate računice, da se od njega očekuje da se štedi, da mu se i te penzije smanje. Naprosto
moram
ljudi
da
kada
kažem
to slušaju, da vam kažem, ovo ja sad vama malo, ovo o čemu vi pričate, dakle taj model koji vi pretpostavljate, koji bi dakle bio nezavisan od bilo kakvog uticaja države, upravo jeste doveo do ovoga o čemu danas govorimo.
Tu strašno mnogo
pa
greš.
Dobro, malo kratko traje ova emisija da bismo sada o tome raspravljali. Ono što
naprotiv,
je bitno za,
vi
za
obična... tvrdite da je Srbija stradala zbog liberalizma. To je najbesmislenija tvrdnja koja može da se čuje na ovim prostorima.
Pa,
da
vi da ste pažljivije slušali, ne biste to rekli da ja to tvrdim. Ono što
nije
hoću da kažem,
naprosto... Takva tvrdnja. Dajte da zaključimo ovaj razgovor sa sa onim što nas čeka, ili tako, Tanja, u narednih 15 dana, a i koliko procenjujete, gospodine Vuletiću, ovog puta će brže vlada da se formira i nagovešta između dva kruga, to je negde opšte.
Ja ne očekujem da će se ona formirati između dva kruga, mislim da je, da čitavu ovu priču moramo sagledati u ovom kontekstu, dakle, i lokalnih izbora, i pokrajinskih, i republičkih, i predsjedničkih, dakle, tu će verovatno biti malo trgovine, malo popuštanja ovde, malo onde. Ono što je bila je nekakva ideja, što smo imali u ovom prethodnom, i zašto je bilo dobro što je Cvetković bio, da tako kažem, imali ste, dakle, jednu politiku. U Srbiji je bila jedna politika, nešto poput Grčke. Sada, i to je ta sličnost, bojim se da više nećemo imati ili će biti jako teško da se ostvari ta jedna politika, dakle, imaćemo bar ovo o čemu vi govorite, da Dačić, ako bude premijer, neće baš sedeti i slušati ono što mu Tadić kaže. Zato misli da je jako važno, ako se ide u tom pravcu, da
vi
tu se napravi jedan...
Tadiću kao da
ne, ne govorimo o tome da je bitno da ta da koalicija bude koalicija poverenja, koja god da bude, dakle, koalicija poverenja, da to neće biti samo stvar matematike i stvar toga ko će tu voditi kao glavnu reč. Bojim se da bi to onda bilo kratkog daha. Dakle, nešto više poverenja, nešto više saglasnosti i solidarnosti koja nam je svima potrebna, mislim da će biti važno.
Ajde, usudite se da kažete ko će biti predsjednik Srbije.
Pa neću da se usuđujem, jer bi to...
Po proceni, ne željam.
Pa po proceni, kada se sve ovo ima u vidu, kada se oduzmu, recimo, kako će glasati SRS, da li će glasati za Nikolić ili Tadić, ni za jednog, verovatno. Imaćemo pre svega mnogo manju izlaznost, to je ono što mi se čini da je da će se dogoditi, i u toj manjoj izlaznosti moguće da izvesnu prednost zbog ovoga što je sad negde kao prvi ima Tadić, ali to će biti tako tesno da je zaista teško i bit će možda na nivou prošlih
profesore, se tiče li samo procena ko će biti po vama predsjednik države?
Ja neću časna reč.
Ali, a da li može da bude predsjednik iz jednog bloka, a da vlada bude
sve je
iz
moguće,
drugog?
Sve je moguće, mada kako sada stvari stoje, to je i sam Nikolić rekao, šanse su na njegovoj strani zbog velikog procenta onih koji su ispali iz trke, a koji bi radije ipak glasali za njega.
Kolega Jakšiću, za kraj vaše procene, šta je ključno?
Ja bih ono što bih voleo sa to, ali to je zaista sad pitanje samo tog emotivnog pristupa politici, ja bih volio da postoji podeljena vlast. Mislim da bude jedan pripada, predsjednik pripada jednom bloku, a da vlada pripada drugom.
Kontrole radi.
I to je uvek, da neko nekome dakše za vratom, to je uvek jako dobro. Mnogo je zdravije, zato se ja recimo plašim velike koalicije, baš zato što bi potpuno ukinula tu bilo kakvu opoziciju, bi svela na jednu malu, potpuno nebitnu stavku. Ali ne znam, mislim da je zaista ovo fotofiniš na predsjedničkim izborima i svakako nećemo dobiti vladu u tom periodu. Svakako, mislim da ćemo tu čekati pa poprilično do leta, sigurno ući u leto da dobijemo vladu.
Hvala najlepše, hvala gostima, dakle Boško Jakšić, Vladimir Vuletić i Daniel Cetičanin bili sa nama u studiju. Kao što smo Tanja rekli pre dva sata, 7. maj, kada je za obične građane ovaj dan kao i svaki drugi. Probudili smo se sa isto.
I nadam se da smo bar formulisali neka pitanja koja su ovi izbori otvorili, a odgovori se dobijaju uglavnom u hodu.
Baš tako, ostanite sa nama, na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a saznaćete i posljednje informacije šta se dešava u ovom trenutku nakon 12.15 pa sve do 13. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, za sada prijatno.
get a good feeling.